Գույնը, տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից, դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դուք լսում եք դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ինչպես ամեն օր ստանում ենք տեղեկություն, բոլորիս էլ հայտնի է, որ այս օրերին բավականին լարված է հայ-ադրբեջանական սահմանին, թշնամին շարունակում է կրակոցներ տեղալ տարբեր հատվածներում, ռոպեներ առաջ, ժամեր առաջ պարզ դարձավ, որ կրակոցներ են հնչել նաև պարավաքարի ուղությամբ, դրանից առաջ ճամբարակի ուղությամբ։ Ադրբեջանական բանակը տեղեկացնեմ, որ սեպտեմբերի 28-ին, վստահ եմ, չնայած շատերը գիտեն, բացի հայտարարված 3 կորուստը, ունեցել է ևս 6 կորուստ։ Ինչպես նշվում է Պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում, այս մասին հայտնի է դարձել Պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների կողմից ձեռք բերված տվյալներից։ Բարեկամներ, ինչի է ուզում այս ամենով ադրբեջանական կողմը հասնել, և արդյոք կսթափեցնի հայկական կողմի անհամաչափ կամ համաչափ պատասխանը, չգիտեմ, մասնավորապես նախագահ Սարգսյանի մի քանի օր առաջ հայտարարությունից հետո, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս է, նա իր խոսքում նշեց հետևյալը, ուղակի մեջբերում եմ, ես Հայաստան, իսկ Հայաստան ասելով ես հասկանում եմ Լեռնային Ղարաբաղը նրա անբաժանելի մասն է։ Բարեկամներ, և սրանից բխող հնարավոր զարգացումները լայնածավալ պատերազմ սկսելու Ադրբեջանի հնարավոր կամ անհնար նկարտումները, քաղաքագետները նշում են, որ հնարավոր չի Ադրբեջանը սանձազերծի նման լայնածավալ պատերազմ, որովհետև ոչ դրա հնարավորությունն ունի, ոչ պատրաստ է, ոչ էլ բարոյահոգեբանական, այսպես մթնոլորտն է նպաստում լայնածավալ պատերազմի սկսմանը։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ, հարցերի շուրջ զրուցելու ենք մեր այսօրվա հյուրի հետ, ում եւ սիրով ուզում եմ ներկայացնել ռազմաինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրդանեսյան։ Բարև ձեզ, Կարեն։
Բարև ձեզ։
Նախ, կսթափեցնի արդյոք այս պատասխանը Ադրբեջանին։
Ասեմ, որ օրինակ նույն եթե մենք խոսեինք նախորդ շաբաթ, շատ բան կարող է լինել առաջվապես, հա, օրինակ ասեի, որ Ադրբեջանը այսինչ քայլի կդիմի կամ չի դիմի, բայց նշեմ, որ թե պաշտպանության նախարարության հայտարարությամբ շաբաթ օրվա ամսի 26-ի, թե նախագահի հայտարարությամբ իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, այսինքն այլևս կարծես թե չկան նախորդ այն բագաժ, ասեմ, հա, բագաժը, որը կուտակվել էր զանազան հանդիպումների, ինչ-որ պայմանավորվածությունների, համաձայնեցումների ընթացքում։ Ես սա տեսնում եմ այնպես, որ փաստացի անկախ նրանից ոնց է զարգանում իրավիճակը, եթե ինչ-որ մի պահին նստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ապա ամեն ինչ լինելու է զրոյից, ընդ որում, ինչպես այսօր նշեց պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը, Ադրբեջանի համար լինելու է ուղղակի նոր հրադադարի ստորագրման պայմանագիր դա։ Այսինքն այդ բոլոր թեմաները, ինչ որ հրադադարի պահպանում, ինչ որ վստահության կառուցման մեթոդներ եւ այլն, ինչ որ բաներ վերադարձնել, իմ կարծիքով արդեն այդ փուլից դուրս են եկել։ Ադրբեջանը ամեն ինչ արեց, որպիսի սկսվի լրիվ նոր շրջան մեր այս հակամարտության,
գոնե բանակցային մասով,
արդեն միայն բանակցային չի, նաև ռազմական մասով, փաստացի այնինչ արեց Ադրբեջանը անցյալ շաբաթ, դա, ինչպես ասում են միջազգային իրավունքում, կասուս բելեր, պատերազմի առիթ էր, այսինքն Ադրբեջանը հրետակոծեց հայկական բնակավայրերը սպանելով խաղաղ բնակիչներ, դա արդեն կասուս բելի է։
Կարեն, ասացեք, խնդրեմ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն խոսքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս է, նոր իրավիճակ է ստեղծում քաղաքական գործընթացում, միջազգային հարաբերություններում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում, եթե մեր գիտակցության, մեր հանրային նկարումների մեջ սա կար եւ հավերժ կմնա, ապա նշածս ենթատեքստերում ինչ իրավիճակ է բերում, ինչ մարտահրավերներ, ինչ նոր իրողության մենք առաջանք կանգնում։
Ինչպես արդեն ասացի, այդ ամբողջ բանակցային գործընթացը չեղյալ է համարվում փաստորեն, հա, որովհետև հակառակորդը դիմեց այնպիսի քայլերի, որոնցից հետո անիմաստ է խոսել ինչ որ քաղաքագիրտ, ինչ որ նորմալ միջազգայինորեն ընդունած
մարդկային լեզվով,
հա, մարդկային լեզվով փաստացի Ադրբեջանի գործածը դա ռազմական հանցագործություններ են, եւ ըստ այդմ նշվեց նաեւ պատիժ կրելու մասը, ինչպես նաեւ նշվեց, որ եթե միջազգային հանրությունը ի վիճակի չէ կատարել իր նաեւ կոնֆլիկտի կարգավորման հարցում իր պարտավորությունները, հապա հայկական կողմը ստիպված է լինելու արդեն դավերցնել իր վրա, արդեն առանց հետ նայելու միջազգային հանրության կարծիքին։ Դա է փաստացի ստացվում։
Այսինքն կարող ենք փաստել մի բան, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երկրի առաջին դեմքը նման հայտարարություն անում, սա ենթադրում է մեզ գոնե ասելու այն մասին, որ դանակը ոսկորին է հասել։
Իրավական առումով իհարկե դժվարանում եմ ասել այս հայտարարությունը ինչ ունի, բայց մի բան հաստատ է, որ երկրի առաջի դեմքի պաշտոն հրապարակային հայտարարությունը դա շատ լուրջ է, եւ կարծես թե որևէ ղեկավար Հայաստանի, որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա նույնիսկ նման հայտարարություն հանրային չեր արել։ Սա ստեղծում է լրիվ նոր իրողություն, ու ես չեմ կարծում, որ սա այն է, ինչին զգտում էին ադրբեջանցիները։ Այսինքն, գուցե նրանք միտք ունեին վախեցնել, գուցե նրանք միտք ունեին ստիպել, ճնշել ինչ-որ զիջումների գնալ հայկական կողմը, բայց այս անգամ կարծես թե չկարողացան կանգ առնել հերթական էսկալացիայի ժամանակ, չկարողացան ինչ-որ ճիշտ պահին կանգ առնել, եւ արդեն ինձ թվում է իրենք ընդհանրապես չեն վերահսկում իրավիճակը։ Եվ սա նաև արտահայտվում է ռազմական մակարդակում, որովհետև այսօր ամբողջ այդ շփմանգից կոչված երկայնքով հակառակորդին հարվածներ են հասցվում, ինչպես նշեց պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ էր, որ այսուհետ հարվածներ են հասցվելու հրթիռահրետանային հարվածներ են հասցվելու հակառակորդի օբյեկտներին, զինուժին, տեխնիկային, շարժերին, այո, կենթանի ուժին եւ այլն։ Այսինքն, չասեմ, սա ինչ որ պատերազմի հայտարարություն է, բայց սա շատ մոտ է այն իրավիճակին, որ հակառակորդի համար արդեն անվերահսկելի ինչ որ գործողություններ են լինելու, ու չեմ կարծում, որ Ալիևը իսկապես ձգտում էր նման բանի։
Դժվար է հասկանալ, թե ինչ է ձգտում առհասարակ մի մարդկային կերպարանքով երևույթ, ով ընդհանրապես չես հասկանում առնի, որ հաստատվածով է մտածում, ենթադրելով կամ վերլուծելով իր քայլերի հաջորդականությունը։ Սա խաղի է նմանվում, չգիտես, ուզում ես մի նորմալ առողջ կետ նշույլ գտնել այնտեղ, որտեղ չկա նման
բան։
Առողջ դատողություն, որպես այդպեսին չկա։ Կներեք, եթե չեմ սխալվում, միասին էինք զրուցում այն մասին, որ Ադրբեջանում կրակոցներ զինվորը կարող է հրամանստանալ ոչ միայն Ալիևից, այնտեղ տարբեր միավորումներ կան, որոնք ներքին շահերից ելնելով ամենատարբեր սադրանքների ու լկտի սանդարձակությունների կարող են գնալ։
Մի բան հստակ է, որ Ադրբեջանի որպես երկիր, նաև որպես ժողովուրդ, իրեն շահերից սա չի բխում։ Նախ իրենք չեմ կարծում, որ պատրաստ են պատերազմի, այսինքն այնպես չէ, որ իրենք ինչ-որ իրենց սցենարով է, հա, իրավիճակը sense թեժանում ու հայերի գործողությունները իրենց թելադրած են, ոչ, այդպես չի, եւ չեմ կարծում, որ իրենք ենթադրում էին, որ նման արդեն կտրուկ, արդեն կոշտ պատասխան կլինի։ Ինձ թվում է այստեղ նաև խնդիրը
այն է, ասենք նենք ենթադրում են, որ մենք պետք է վազենք միջնորդներին, ասեք, եկեք մեզ փրկեք։
Հնարավոր է այդպիսի մի բան, կամ ասենք Ռուսաստանին դիմենք եւ այլն։ Ինձ թվում է իրենք նաև խնդիր ունեն իրականությունից կտրված լինելու, այսինքն իրենք այնքան էլ իրանց քարոշչությունը Հայաստանի մասին, իրենք կրկնել են արդեն 10 տարի, 20 տարի կրկնում են այդ քարոշչությունը, որ հայերը թույլ են եւ այլն եւ այլն։ Գուցե իրենք արդեն հավատացել են իրենց գործը։
Իրենց իսկ ստեղծած առասպելին սկսեցին հավատալ։
Դե հիմա շատ ցավոտ փուլ է լինելու իմ կարծիքով այդ իրականը, վերադարձ իրականությանը, հա, այդ փուլն է իրենց մոտ լինելու, ու ինչքան ավելի կտրված են այդ իրականությունից, այնքան այդ վերադարձ ցավալի է լինելու, ավելի մեծ գնով է իրենց համար լինելու, նաև մարդկային կորուստների առումով։
Նոր քաղաքական իրավիճակը ըստ էության ինչ է ենթադրում, Կարեն, փորձենք հասկանալ միջնորդների նոր ձևաչափ, գուցե համանախագահների ֆորմատում նոր երկրների ներգրավում, գուցե սրան է ուզում ասնի Ադրբեջանը, այնտեղ խցկելով Թուրքիա կամ Գերմանիա։
Գուցե Ադրբեջանը վաղուց է փորձում փոխել ձևաչափը, այսինքն դուրս գալ Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Հասկացա, որ ոչ մի կերպ դիվանագիտական լեզվով չստացվի։
Փորձում է մեկ ՄԱԿ-ի հարթակ տեղափոխել, մեկ ինչ-որ եվրոպական այլ հարթակներ, չհաջողվեց, որովհետև համանախագահներն էլ դեմ եղան, բոլորն էլ կարծես թե միայն Ադրբեջանն էր, որ անընդհատ, ինչպես ասում են, բզբզում էր այդ թեման։ Բայց չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ-որ ֆորմատ ձևաչափ փոխելու հարց կար, որովհետև իրականում Ալիևին Ղարաբաղի խնդրի լուծում պետք չի։ Այսինքն իրեն կամ պետք է խնդրի մի sense տրիումֆալ ինչ-որ հաղթանակ, որ ընդհանրապես անվիճելի հաղթանակ լինի, որի երաշխիքը ինքը հաստատ չունի։ Ինքը շատ լավ ենթադրում եմ հասկանում է, որ ի վիճակի չէ ինչ-որ լուրջ հաղթանակ հասնել կարճ ժամանակում։
Ուրիշ կամ, չկա։
Ուրիշ կամ, դե գիտեք, կարող եմ ինչ-որ դավադրա պաշտական տեսություններ,
հետքին քիչ թե շատ մոտ։
Օրինակ, չի բացառվում, որ Էրդողանը, որի մոտ հիմա լուրջ խնդիրներ են, հենց Թուրքիայի ներսում, որը փորձեց այդ հակակրդական քարտը խաղարկել նախընտրական ինչ-որ առավելություններ ձեռք բերելու համար, ու կարծես թե դա իր մոտ չի ստացվում, որտեղ շատ բավականին բացասական ռեակցիա ստացավ բնակչությունից, հենց թուրք ընդրազանգվածից, բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ այդ հակակրդական իր գործողությունները ուղղված էին հենց ինչ-որ կրիզիս ստեղծելու, ճգնաժամ ստեղծելու, ինչ-ինչ բոնուսներ ստանալու համար։ Գուցե այս անգամ էլ փորձում է միատել հայերի խաղակարտը խաղարկել, օրինակ փոքր եղբորը օգնության հասնելու։ Բայց սա այլ եմ կրկնում, մի քիչ շատ sense դավադրապաշտական, հա, ենթադրություններ են։ Գուցե ուղղակի չբացառենք, որ Ադրբեջանում որոշում կայացնողները, այդ վերնախավը, ուղղակի սխալվել են։ Սխալվել են մտածելով, սխալ գնահատելով հնարավոր հայկական ռեակցիա։
Լավ, արդեն հայտարարվեց այդ մասին, նախագահ Սարգսյանը ասեց, պատժիչ գործողությունների մասին հնչեց պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, ավելին գնաց կոնկրետ գործողություն եւ խոսքին հաջորդեց
գործը,
գործողություններ, այո, ինչ արձագանք սպասել Ադրբեջանի կողմից այս հայտարարություններից հետո եւ ըստ էության ինչ ներուժ կամ ինչ հնարավորություն ունի ադեկվատ, ոչ ադեկվատ պատասխանելու, էլի սահմանում սադրանքներ, թե այլ։
Նու առաջի ռեակցիան մեդիա դաշտում, օրինակ ինձ թվում էր բավականին աղմկոտ ռեակցիա կլինի, օրինակ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Իրենք կոծկեցին դա։ Իրենք կոծկեցին պնի հայտարարությունը։
Թե կոծկեցին։
Իրենց մի թեթև ինչ որ հեգնական բաներ գրեցին, ցույց տալով, որ սա ինչ որ լուրջ բան չի։ Եթե իրանք, ինչ ասեմ, ինձ թվում է իրենք թաքցնելու խնդիր ունեին դա, հա, ու դա հաջողվեց, որովհետև այդ թեման համարյա չարծացվեց իրենց լրատվամիջոցներում, այնպես կիսահեգնական ինչ-որ, հա, տոնայնությամբ, հեգնաբանություններով ուղեկցվելով։
Այսինքն թաքցնում են, կներեք, ուրեմն մտավախություն ունեն, ինչ չեն վախենում։
Ինձ թվում է իրենք չեն սպասում այդպիսի ռեակցիայի։
Հասարակական պանիկա հնարավոր է։
Այո, հնարավոր է, որովհետև իրենց զինվորների ծնողները բավականին խոճապահար գրառումներ են անում, բայց ի՞նչ է լինելու, բայց մեր երեխաները այնտեղ են, ի՞նչ այնտեղ կատարվում եւ այլն։ Դրա համար Ադրբեջանի ՊՆ-ն այսօր ամեն գնով փորձում է թաքցնել կորուստները։ Այն մի քանի կորուստը փաստորեն իրենք 4 սպանված ընդունեցին երկու օրում ու մի քանի վիրավոր։ Այդ կորուստները իրենք հաստատ ավելի շատ ունեն եւ ամեն գնով փորձում են թաքցնել։ Օրինակ, նաեւ հայտնեցին մեկ իրենց ասելով քաղաքացիական անձի կորուստի մասին, բայց նույն քաղաքացիական անձի զոհվելու վայրը իր բնակության վայրից բավականին հեռու էր, մի քանի կիլոմետր։ Բացի դրանից, օրինակ, լուսանկարներից էլ է երևում, որ լավ ֆիզիկական ֆորմայի մեջ է, հա, տվյալներով է։ ու բացի դրանից իրեն իր մարմինը բերեցին հենց զինվորականները, այդ զինվորական մեքենայով տեսանյութ եղավ, այսինքն այս դեպքում է շատ հնարավոր, որ դա մարդեր, որ կապ ուներ զինված ուժերի հետ, դե չգիտեմ պայմանագրային ծառայողեր կամ գուցե ինչ-որ սպասարկող, բայց այդքան էլ քաղաքացիական չէր, նու կասկածներ են, բայց իրականում նու որոշ չափով տեղյակ լինելով ինչ կարգի գործողություններ են արվում, համոզված եմ, որ այդ կորուստները այնուամենայնիվ շատ ավելի շատ են, քան ցույց են տալիս։
Դուք կոնկրետ ձեր գործնեությամբ աշխատանքային օրվա ընթացքում հետևում եք, դեռևս հաջողվում է Ադրբեջանում վերահսկել մեդիա ոլորտը, տեղեկատվական հոսքերը պահպանել կամ անել այն ինչ ուզում են, ներկայացնել այն ինչ կարող են եւ ուզում են տալ։
Նու հաշվի առնելով, որ Ալիևը հաջողությամբ չհաջախեց ամբողջ ընդդիմադիր մամուլը, և այն մի քանի լրատվակ այքերը, որ դեռ գործում են, բոլորը լուրջ խնդիրներ ունեն, դատախազություն են կանչում, աշխատողները հետապնդվում են, ոմանք երկրից փախել են եւ այլն, ինքը կարող է վերահսկել շատ, բայց օրինակ սոցիալական ցանցերը չեն վերահսկում, մարդիկ հաճախ գրում են այն, ինչ հաստատ իրենց դուրը չեր գա։
Անցնենք առաջ, մեր հայ քաղաքագետներից շատերը նշում են, որ Ադրբեջանը չի գնա լայնածավալ պատերազմի, դուք ինչ եք կարծում։
Ես համարում եմ, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ և իր շահերից չի բխում գնալ լայնածավալ պատերազմի։
Ինչու, մի քանի կետ նշեք, ինչն է խանգարում, ինչ նշանակում պատրաստ չի։
Ասեմ, նախ բիզնեսի առումով Ալիևը ունի պարտավորություններ իր արևմտյան գործընկերների հանդեպ, և ինքը դժվար թե համարձակվի վտանգել և այդ պարտավորությունները ինչ-որ հարվածի տակ դնել, ինչ-որ ռիսկեր ավելացնել, առավել ևս հաշվի առնելով, որ նավթի գինը ընկնում է, եթե լայնածավար գործողություններ սկսվեն, ոչ մեկ չի կարող հստակ ասել, թե երբ ինքը կարողանա վերսկսի, եթե ընդհանրապես կարողանա վերսկսի, հա, ոչ մի երաշխիք ինքը չունի, որ այդ նույն իրենց պայմանագրի հաջորդ մասը չի ստորագրի մեկ ինչ-որ այլ ղեկավար, ու դեռ հարցը Ադրբեջանի, թե ով, հա, այսինքն Ալիևը շատ բան ունի կորցնելու, Ալիևը ունի կորցնելու իր ամբողջ կուտակած հարստությունը, բացի այդ Ալիևը խնդիր ունի նույն տարբեր խմբավորումներ, որ իշխանության մեջ կա, Ալիևը բավականին զգուշ է ու բավականին երկուղած, ինքը օրինակ ինքը փորձում է զինված ուժերը բաժանել տարբեր խմբավորումների, որ հանկարծ իր դեմ չաշխատեն, ինքը շատ լուրջ անհանգստացած է իր իշխանության համար, նույն այդ հետապնդումները ցանկացած ընդդիմության, այդ կոշտ ամեն գնով ճնշելը ցանկացած այլախոհության, դա վկայում է այն մասին, որ ինքը բավականին անվստահ է իր ուժերի վրա, որովհետև ուժեղ ղեկավարը թեկուս նույն, չգիտեմ, ամերիկային կամ եվրոպային սիրաշահելու համար կարող էր թողել ձևի համար մի քանի ընդդիմադիր, որոնք իրեն քննադատեին, ինքն էլ ասեր, այն այդ տեսեք, ընդդիմություն կա, քննադատում են եւ այլն, բայց ինքը ահա որ վախենում է ցանկացած հրապարակային ինչ-որ քննադատումից,
ինքն ներքին պայթյունավտանգ
հասարակական, այսինքն ես կարծում եմ, որ ինքը այդքան էլ համոզված չէ իր ուժերի վրա, բավականին ցենց անվստահ է գործում, օրինակ ուժային կառույցները այնպես են բաղդատված Ադրբեջանում, որ հանկարծ մեկի մոտ մի քիչ շատ իշխանություն չհայտնվի, մի քիչ շատ ուժ մեկ խաղացողի ձեռքում չլինի, օրինակ բանակն էլ, որ ամենահզոր կառույցն է ռազմականացված, երկու տարի առաջ փաստացի Նախճևանը առանձնացրին, սարքեցին առանձին բանակային խումբ, դա իհարկե եւ աշխարհագրությունն է թելադրում, բայց ենթադրում եմ այստեղ նաեւ քաղաքական հաշվարկ կար որոշ չափով, հա, ղեկավարությունը իրարից առանձնացնելու, ընդ որում առանձին լրիվ ուժ է իրանց մոտ, այդ սահմանապահ ուժերը, հա, լրիվ առանձին կառույց է, առանձին մի կառույցել է ազգային անվտանգությունը, եւ բոլորն էլ ունեն ինչ-որ իրանց զինված խմբեր, հա, ներքին զորքերը եւ այլն, այսինքն ինքը փորձում է այդ բաժանել եւ տիրել սկզբունքով, բայց բավական աշխատել, բայց բավականին մտահոգ է երևում իր գործողությունից։ Այսինքն, եթե ինքը հիմա մտնի այդպիսի ավանտյուրայի մեջ, որ ոչ մի երաշխիք չկա, որ թափ հավաքած պաշտպանության նախարարը կամ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ ԱԱՑ-ի իրանց այդ նախարարության անվտանգության ազգային չի փորձի փոխել իշխանական ինչ որ իշխանություն ձեռք բերել եւ իրան ուղակի հանել, հա, լրիվ հնարավոր տարբերակ է։
Պատերազմական իրավիճակը Ալիևի համար միանշանակ աթոռից զրկվելու ամենանշանակալի ու, չգիտեմ, ամենահնարավոր վտանգն է։
Առավել եւս, որ Ալիևը չունի պատերազմական գործողությունների փորձ, Ալիևը նաև չունի այդպիսի կերպար, հա, ժողովրդը չի ընկալում իրեն որպես ռազմական լիդեր, այդ ամբողջ իր պաշտամունքը անձի շուրջ, որ կառուցել է, դա շատ արագ փլուզվող բան է, հաշվի առնելով, որ դա փաստորեն ստիպած, հա, ինչ որ պարտադրած պաշտամունք է, այլ ոչ թե համաժողովրդական սեր, ինչպես ինքն է փորձում ներկայացնել։ Այսինքն, ինքը բավականին խոցելի է, և այդ իրավիճակում ինչ որ ավանտյուրաների մեջ մտնելը կամ ինչ որ խնդիրներ ունի, չգիտեմ, մտածողության հետ ու ճանաչողական, բայց դա նշանակում է, որ շատ արագ հենց իր շրջապատից իրենք փոխարինեն, կամ էլ, չգիտեմ, դժվարանում եմ էլ, ինչ որ տրամաբանություն շատ դժվար է ստեղծել, գուցե ինչ որ բաներ կա, որ չենք հասկանում, չգիտենք, դրա համար է անտրամաբանական թվում։
Մի քանի վարկյան անց կշարունակենք մեր զրույցը, արգելի ռադիո լսողներ, ես հիշեցնեմ, զրուցում ենք ռազմաինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրդանիսյանի հետ։ Դուք լսում եք դիտակետը, կհանդիպենք առաջատև դադարից հետո։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը բայց մատչելի վերլուծություններ, լայն հայացք դիտակետից։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում դիտակետը շարունակում է իր աշխատանքը, ռազմաինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Վրդանեսյանի հետ ենք զրուցում, թեման սահմանին տիրող լարված իրավիճակն է եւ հնարավոր զարգացումները։ Քիչ առաջ մենք փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ պատճառներով կամ ինչ հնարավոր պատճառներով չի կարող Ադրբեջանը գնալ լայնածավալ պատերազմի։ Կարեն, ասացեք, խնդրեմ, մի փոքր խոսենք մեր հայաստանյան հասարակության տրամադրություններից, զուգահեռներ անցկացնելով, հա, 90-ականների ու հիմա, որ նայում ես հանրային տրամադրվածություն, ես հասկանում եմ, դա 100% անոց չի, բայց որպես այդպիսին, ինչպիսին է տպավորությունը, մենք պատրաստ ենք պատերազմի։
Դժվար հարց է, իհարկե, եւ պատասխանը, այդ հարցի պատասխան կարելի է ստանալ միայն պատերազմում հաղթելով, հա, պատրաստ էինք թե պատրաստ չէինք, ընդհանրապես դեռ հարցը լայնամասշտաբ այնուամենայնիվ գործողությունները կսկսեն, թե ադրբեջանցիները կհասկանան, որ հեչ իրենց օգտին չեն զարգանում իրադարձությունները եւ կանգ առնեն, բայց նախ, որպես մարդ, որ այդ 90-ականների ոգևորության առաջի օրերից տեսել եմ, ինչ-որ չափով նաև մասնակցել եմ, ասեմ, որ երբ գործը հասավ ռազմական գործողություններին, իրականում բավականին քիչ մարդ լծվեց պաշտպանության գործին։ Այսինքն, եթե ցույցերի դուրս էին գալիս 100 հազարավոր մարդ,
մինչև 1 միլիոն հասել է,
հա, այդ մի օր ասում են եղել է, հա, բայց ռազմիդաշ գնացին առաջի այդ 91-92 թվականին ընդամենը մի քանի հազար մարդ։
Դե դա նորմալ չի։
Ես կարծում եմ, որ նորմալ է, այսինքն այսօր էլ խոսել հասարակության տրամադրություններից դեռ վաղ է, ընդհանուր առմամբ կա այսպիսի մի բան, շատերից եմ լսում, նույնիսկ կանայք, որոնք սովորաբար ավելի խաղաղասեր են ու զգուշ են, ենք էլ են ասում, որ ավելի լավ է հիմա ինչ-որ իր գործողություն լինի, հիմա ինչ-որ շարժ լինի, թե կուս նույնիսկ ռազմական բախում լինի, քան այս իրավիճակը, որ Ադրբեջանը փորձում է մեր վզին փաթաթել ու փաստորեն, ինչպես ռուսենին ասում, հա, վայնանայիզնոս, այսինքն մեր ռեսուրսները մաշեցնել, ձգել, անընդհատ լարված պահել, իհարկե, այսպես ասեմ, երբևէ չի կարելի մոտենալ պատերազմին որպես ինչ որ պաթոսային, հա մենք կգնանք, մենք անպայման կհաղթենք եւ այլն։ Պատերազմը մի շատ գործընթաց է ու շատ դժվար վերահսկելի, շատ հաճախ, ինչպես ասում են, երբևէ որևէ պլան պատերազմի համար նախագծած իրականում չի աշխատում, միշտ փոփոխություններ են լինում։ Դա միշտ նշանակում է առավելագույն մոբիլիզացիա, դա միշտ շատ մեծ ճիգեր է պահանջում, բայց ընդհանուր առմամբ տրամադրվածությունը այն է, այսինքն եթե Ադրբեջանը փորձում էր ընկճել, հակառակ ռեակցիա է հասել։ Նույն սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները ասում են, ավելի լավ է հիմա կռիվ լինի ու մենք գնանք առաջ, քան շարունակվի այս վիճակը, երբ ասենք մարդը տանը նստած է եւ չգիտի իր գլխին ինչ է անգնելու։ Ասենք ինքը տանը նստած է, ոչ մի բան չի անում ու իր գլխին արկան։
Իհարկե, անորոշությունը ամենասարսափելին է եւ ըստ էության ուզում եմ հիշել նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, որ Հայաստանը պատերազմից վախենում է, բայց կռվից երբեք։ Մենք պատմության ընթացքում դա ապացուցել ենք եւ շատ դիպուկ նշվեց, որ աշխարհում ամենառազմականացված գոտիներից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկուստեք այս տարածաշրջանը, եւ այս առումով նորից հերթական անգամ կոչ արեց խաղաղասիրության եւ միջազգային հանրության տարբեր, այսպես, կանալներով, հնարավոր խողովակներով մենք փորձում ենք անել, եւ գուցե հենց նմանատիպ կոչերը, նմանատիպ գործելաոչն հասկացնել տալիս մարդկանց, որ ի վերջո եթե նույնիսկ ապա պատրաստ ենք։ Եվ խնդրեմ, եթե ունեիք ասելու, ասեք, դրանից հետո
կուզենք մեդիադաշտին դառնալ։ 3-4 տարի առաջ, երբ նույն Տավուշում նորից ակտիվացան այդ գնդակոծումները եւ այլն սկսվեց, նույն տեղի բնակիչների հետ խոսելիս մարդիկ ասենց նույնիսկ երնակ էին տալի, թե ասացին, օրինակ, Արցախում, հա, այդ առաջ գնացինք, գոտի ստեղծվեց, որ հնարավորություն է տալիս մեր բնակավայրերին, բնակիչներին հանգիստ ապրել, ասում այն ժամանակ մենք էլ այստեղից պետք է առաջ գնայինք մի 10-15-20 կիլոմետր։ Իհարկե, իրական աշխարհագրությունը մի քիչ այլ բան է թելադրում, այսինքն եթե շարժվում ես, որպեսզի այդ դիրքերը պահես, պետք է դու զգաս բնագծերի վրա ու բնագծերով կարող ես պաշտպանես, հա, ինչը նշանակում է ոչ թե 20 կիլոմետր, այլ որոշ դեպքերում բավականին լուրջ առաջ խաղացում է պետք։ Բայց մարդիկ, հենց այն մարդիկ, որոնք ամեն օր այդ կրակոցների տակ են, իրանք գերադասում են ավելի լուրջ ռազմական գործողություններ լինեն ու հակառակորդը, եթե ոչ ընդմիշտ գոնե երկարաժամկետ լրացվի, քան այս իրավիճակը, որ իրենք խփում են, մենք պատասխանում ենք, իրենք նորից են խփում ու սենց ինչ-որ անվերջ քամող հոգնեցնող այդ հոգեբանական իր մթնոլորտը շարունակում։
Մեր օրը 3-րդ հազարամյակում 21-րդ դարում բոլորիս էլ քաչ հայտնի է, որ պատերազմը միայն ռազմիդաշտում չի ծավալվում, այստեղ ոչ պակաս, եթե ոչ այսպես գոնե քիչ պակաս նշանակություն ունի տեղեկատվական դաշտում փոխհրաձգությունները, հասարակական տրամադրությունները, ԶԼՄ-ների անդրադարձը, ասացեք խնդրեմ, այ դա ինֆորմացիոն հոսքերը այս կամ այն կերպ կարող են ազդել մարդկանց հանրային տրամադրությունը եւ եղանակ մթնոլորտ փոխել, եթե այո, ապա ինչ կերպ։
Կարճաժամկետ չեն կարող ազդել, առավել եւս եթե սովորական իրավիճակ է։ Լարված իրավիճակում, երբ ինչ-որ քաղաքական լարվածություն է, հա, օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ի այդ իրադարձությունները, չգիտեմ, եթե հիշում եք, ամեն ասված գրված բառը ինչ-որ ազդեցություն էր ունենում։ Լարված իրավիճակներում, ճգնաժամային իրավիճակներում ցանկացած անզգուշ բառ կարող է ինչ-որ պատրույքի պես, հա,
տարածվել, ազդել, հետո
այդպես հա հրդե առաջացնել։ Բայց ես ենթադրում եմ, եթե Աստված ոչ անի, որովհետև իրականում ոչ մեկ էլ պատերազմ չի ուզում, Աստված ոչ անի, եթե ռազմական ինչ-որ իրավիճակ լինի ու մցվի արտակարգ դրություն կամ ռազմական դրություն, անբարեխիղճ լրատվամիջոցների խնդիրը շատ արագ լուծվելու է։ ըստ օրենքի։
Հստակ մայր օրենքում համանդրությամբ գրված է, որ մի կենտրոն ա լինելու, որտեղից էլ
ըստ։ Իսկ այսօր երբ ինչ-ինչ լրատվամիջոցներ,
այն մինչև այդ արտակարգ իրավիճակը կարենք ուզենայի խոսենք, հիմա կոնկրետ բնութագրենք իրավիճակը, տոլորտը լարված, թե ոչ։
Լարված հասարակության մեջ։
Ընդհանուր, ոչ, լարված չի, շատ բարի։ Աստված մի արած է, էլավ կամ հատկապես այդ օրերը կամ նմանատիպ օրեր լինում են, որ մի քանի ժամով հետևում ես դաշտում, բավականին սուր զգացողությունները եւ արտահայտվելու բովանդակությունից տեսնում ես, զգում ես, թե ինչ մարդիկ, այսպես ասած, փշերի վրա են ու լարվածություն կա։ Նման դեպքերում որն աստեղության յուրաքանչյուր օկտատերի, օկտատիրոջ ամենակարևոր առարկը կամ
շատ ու շատ իր լինել տեղեկատվական հիգիենային, այսինքն եթե ինչ-որ սենսացիոն լուր տեսար, կապ չունի լավ, վատ, էական չի, եթե ինչ-որ լուր ես տեսնում, որը ինչ-որ շատ հուզական է, ինչ-որ ենթադրում է կամ նույնիսկ թելադրում է շտապ տարածել, շատ զգուշ է պետք վերաբերվել, պետք է միշտ փորձել հասկանալ սկզբնաղբյուրը որն է, օրինակ ասում են, հա, այս ինչ բան է եղավ, ենթադրենք մի քանի օր է շրջանառվում է, հա, դիրքեր գրավեցին, այդ աղմուկը սկսեց նայց, որ դե լուր եղավ, որ ինչ-որ հայկական կողմը հարվածել է հակառակորդի ինչ-որ դիրքի, ոչնչացրել է, դա լրատվամիջոցից լրատվամիջոց քոչելով դարավ այդ դիրքի ոչնչացումը ճշնամու, դարձավ դիրք գրավել, ինչը լրիվ տարբեր բան է եւ լրիվ այլ կարգի գործողություն է, ու արդեն քանի օր է շրջանառվում է այդ երկու դիրք են գրավել եւ այլն, ինչը չկա այդպիսի ինֆորմացիա դիրք գրավելու։
Մեր մեդիադաշտի երեք հիմնական խնդիրները, որ դարձնում են մեզ խոցելի, որոնք են այդ սկանդալության հետևից ընկնելը, թե ճիշտ հակառակը,
ամենամեծ խնդիրը ըստ իս հենց օկտատերերի այդ մեդիագրագիտությունն է, մեդիակրթվածությունը, այսինքն մարդիկ պետք է վերջի վերջո հասկանան, որ այդ լուրերը ինչ որ վերին ացյանի ճշմարտություն չեն, որ դա էլ են պատրաստում մարդիկ, իրենք էլ են սխալվում, որ նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունը կարող է սխալ լինել, բայց պետք է հասկանալ, որ պաշտոնականը ավելի վստահելի է, քան ինչ որ ch.am կայքի տարածած անգրագետ հայերենով լուրը, ինչպես վերջերս եղավ, էլի,
որը հնարավոր է նաև թշնամու,
որը հնարավոր է նաև թշնամու, կամ ասենք ամեն մի շատ, ախր խնդիրն այն է, որ շատերը համացանցում ինչ-որ աղբյուրից օգտվելով, իրենք չեն հասկանում դա ինչ աղբյուր է, իրենք չեն էլ փորձում հասկանալ, ինքը շատերի համար կա ինչ-որ մի տեղ, որը կոչվում է ինտերնետ, եւ այդ տեղում ինչ գրվում է, դա ոնց որ նույն աղբյուր է, նույն տնորեն է, հա, գոյությունն ինչ որ ինտերնետի տնորեն, որ ինչ որ բաներ է որոշում, այդ պատկերացումներից արդեն պետք է դուրս գալ, որովհետև 21-րդ դարն է, ասում են ինֆորմացիոն դարաշրջան է, պետք է դրանից դուրս գալ
ու այնպես չի, որ այնտեղ աքսիոմատիկ ճշմարտություններ են,
այո, պետք է ամեն ինչին էլ մոտենալ որոշ չափով առողջ ինչ որ թերահավատությամբ, ու պետք է հասկանալ, եթե դու ինֆորմացիան տարածում ես, ու դա սխալ ինֆորմացիա է, խուճապ է առաջացնում կամ ընդհակառակ ինչ-որ անիմաստ ոգևորություն, պետք է հասկանաս, որ դու էլ ես մեղավոր դառնում այդ սխալ լուրի տարածմանը, կեղծիքի տարածմանը, օրինակ մի քանի օր առաջ էլի դեպք եղավ, ինչ-որ խուճապային տրամադրություններ էին տարածում, լրիվ կեղծ, լրիվ սխալ, ու բավականին երկար ժամանակ այդ մարդու գրածը մնացել էր, ինչ-որ ուրիշ մարդիկ էլ կարդում էին դա ու իրար հարցնում էին, արդյոք ճշմարիտ է, թե չէ, ոչ մեկ չհարցրեց այդ ով է,
մի խոսքով ինչպես պոստին չեն քնում, նենց էլ ստեղ չպետք է քննել ու հավատալ ամենա նույնիսկ ստույգ տեղեկատվությանը, ամեն դեպքում ճշտել է այն էլ մեր պայմաններում, ինչպես Կարինը նշեց, այո, ինտերնետ կոչված այդ տիրույթում, այդ մեգա մոնստր աշխարում պետք է զգոն լինել եւ ավելի ուշադիր։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Կարեն Բրտանասյանի հետ, Աստված բոլորիս խաղաղություն տա, իսկ այն մարդկային կերպով երևույթները, ովքեր ուզում են պատերազմ, խոսքը Ադրբեջանի մասին է, գոնե վերջին հայկական կողմի վերջին գործողությունները թող Աստված թափեցնեն եւ գիտակցեն, որ պատերազմը ինչպես նախագահան նշեց, փլավ չեն բաժանում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, մինչ նոր հանդիպում։
լավագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։